Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și am plăcerea să vă salut și în această ocazie. Continuăm să discutăm despre cele șapte trâmbițe din cartea Apocalipsa. Am discutat în emisiunile anterioare de primele patru, iar acum vom vorbi de ultimele trei. Discutăm despre acest subiect împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Așa cum s-a întâmplat la cele șapte peceți, există o împărțire, primele patru peceți și ultimele trei. La fel se întâmplă și aici, primele patru trâmbițe și ultimele patru trâmbițe. Ce face această diferențiere? De ce sunt despărțite? Și cum trebuie să privim ultimele trei trâmbițe?
Ele sunt despărțite de autor. Pentru că autorul ne prezintă primele patru în succesiune fără să le ofere un titlu sau o nuanță aparte, doar trâmbița întâi, a doua, a treia, a patra, iar când termină această înșiruire, atunci intervine un alt înger care spune vai, vai, vai de necazurile care au să vină peste oameni. Și atunci, prin aceste trei vaiuri care le enunță, ultimele trei trâmbițe sunt numite vaiuri. Și ar avea ca înțeles, ca sens, o agravare a situației. Dacă în primele patru a fost un necaz, aici va fi un necaz și mai mare. Cam aceasta ar fi semnificația și modul în care apar ele în Biblie.
Pentru cine este necazul și la ce se referă acest strigăt de vai? Este o durere sufletească, trupească, este o situație de conjunctură istorică, economică, e de o nuanță religioasă? Explicați puțin ca să putem înțelege cele trei trâmbițe, ultimele
în
trei.
În principiu, trâmbițele sunt judecățile lui Dumnezeu care vin peste un creștinism care a respins chemarea lui la pocăință. Deci dacă oamenii nu s-au pocăit și s-au dus mai departe pe drumul lor, neglijând toate regulile și toate indicațiile lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu încearcă să-i readucă prin această cale mai dură puțin a necazurilor, a persecuțiilor, a unor situații conflictoare chiar destul de grave. Ei, în cadrul acestora, pe parcursul timpului și pe diferite grupuri de creștini, pentru că trebuie să înțelegem, pe cum am și explicat până acum, că trâmbițele privesc diferite grupuri de creștini, adică ele se ocupă cu poporul lui Dumnezeu. Deci judecata începe cu casa lui Dumnezeu. El ia mai întâi în obiectiv pe cei care au cunoscut, au înțeles, au primit adevărul și s-au angajat să-l trăiască. Și acum Dumnezeu îi ia în primire. Ce ai făcut cu ceea ce ai primit, cu ceea ce ai promis, ce ai făcut? Și trâmbițele reprezintă judecățile asupra acestora. Primele două se ocupă cu două grupuri din perioada antică, deci final de antichitate. Aceștia sunt evreii și lumea romană târzie, care pe final devine creștină. Următoarele două trâmbițe se ocupă cu creștinismul apusean, care era catolic în principal, dar în ultima parte va fi și reformat, reformațiunea. Deci tot acest creștinism apusean este privit prin lumina trâmbițelor 3 și 4. Iar a treia grupare din cadrul poporului Dumnezeu, care rămâne o grupare destul de mare și destul de importantă, este creștinismul răsăritean, care este format în principiu de bisericile ortodoxe, de diferite nuanțe, sunt și ele împărțite pe grupe și subgrupe. Tot acest creștinism răsăritean este vizat de trâmbițele 5 și 6.
Să citim prezentarea celei de-a cincea trâmbițe. prima parte, o să ne oprim ca să putem comenta așa secvențial, pentru că este o prezentare foarte elaborată, sunt 12 versete cuprinse în această descriere. Apocalipsa capitolul 9 de la versetul 1. Îngerul al cincelea a sunat din trâmbiță și am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia fântânii adâncului și a deschis fântâna adâncului. Din fântână s-a ridicat un fum ca fumul unui cuptor mare și soarele și văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii. Din fum au ieșit niște lăcuste pe pământ și le s-a dat o putere ca puterea pe care o au scorpile pământului. Deja aici intrăm într-un alt tablou. Aș vrea să rămânem aici. Ce semnificație are această stea căzătoare care primește cheia adâncului, ce este adâncul? Sunt foarte multe elemente
este
aici.
Este destul de amplă această trâmbiță, are o mulțime de date și dacă nu le sistematizăm bine, nu o să le putem înțelege. De aceea aș vrea să le repetăm. Observăm că ele sunt grupate două câte două. Deci, în primul rând, avem de-a face cu o stea care cade din cer și cu o fântână a adâncului. Acesta este primul grupaj. Al doilea grupaj este efectul acestui combinații stea, fântână adâncului, este fum și lăcuste. A doua combinație. Ne ocupăm de prima.
Avem și cheia.
Avem și cheia, da, evident. Steaua care cade din cer trebuie să fie un înger și pentru că ea cade, steaua cade, este un înger care și-a pierdut demnitatea, care a căzut din onoarea care o avea în cer. Cine este acest înger? Este Lucifer. Domnul Hristos spune, am văzut pe Satana căzând ca un fulger, deci o stea, ca un fulger din cer și locul lui nu s-a mai găsit acolo. Deci avem de-a face direct cu Satana, care este restrâns în activitatea lui la sfera pământului nostru. Acum, fântâna adâncului este un element un pic mai complex, dar nu este greu de înțeles, fiindcă termenul ebraic este folosit în Geneza 1:2, când pe suprafața adâncului de ape. Deci adâncul de ape este exact același termen care aici apare, fântâna adâncului. Apoi, termenul este folosit de mai multe ori atât în Evanghelie cât și în Apocalipsa ca locul în care erau aruncați demonii. Spune, nu ne trimite în adânc. Deci locul lor era în adânc. Satana spune că a fost aruncat în fântâna adâncului sau din fântâna adâncului a ieșit iară o altă fiară. Deci întâlnim de mai multe ori acest termen, fântâna adâncului, în Biblie, întotdeauna legat de locul unde au fost aruncați îngerii, deci îngerul care a căzut din cer este aruncat în această fântână a adâncului. De asemenea, uneori fântâna adâncului are și sensul de moarte, de locuința morților, nu fără să o confundăm cu șeolul, care este locuința morților în sensul normal al lucrurilor, dacă putem să zicem normal, în sensul că toți oamenii de astăzi mor și se duc în șeol. Însă fântâna adâncului este ceva de unde nu te mai întorci. Este tot un loc al morții, dar un loc al morții veșnice. Iată deci că avem de-a face cu cea mai neagră, cea mai tristă, cea mai de jos situație în care poate să ajungă cineva. Adică fântâna adâncului, ceva fără fund, unde te tot duci și nu te mai oprești niciodată și de unde practic nu te mai întorci.
Fântâna aceasta adâncului sau adâncul acesta este un loc spațial, geografic, se poate identifica sau este un simbol?
Da, foarte bună întrebare.
La întrebarea asta, nu?
Foarte
pentru că
întrebarea.
Cred că mintea multor telespectatori și persoanelor care ne ascultă, această zonă e identificată sau este considerată fiind iadul pentru cei care nu cunosc prea mult din Scriptură. Și există împărțirea aceasta tridimensională, iad, pământ și cer.
Da, nu este. Nu este acesta.
Okay.
Pentru că când discutăm lumea Bibliei, prin sensul acesta, într-adevăr, lumea Bibliei este prezentată ca fiind cerul, pământul și de sub pământ. Deci nici în cer, nici pe pământ, nici în apele mai jos decât pământul. Astea sunt cele trei stratificări care apar în descrierea Bibliei și care apare și în terminologia lumii păgâne antice. Însă această fântână a adâncului este ceva aparte, nu este adâncul, ci este o fântână a adâncului. Este ceva aparte și în sensul simbolic, deci nu vorbim de geografie, în sensul simbolic reprezintă locuința demonilor, nu ne arunca în adânc și Satana a fost aruncat în adânc și a închis adâncul peste el, deci în locuința în sensul istoric, când facem aplicarea la trâmbița a cincea, această fântână a adâncului reprezintă deșertul Arabiei, de unde s-a ridicat și a apărut noua religie a islamului sau a musulmanilor, locul lor de origine, din acest deșert numit aici fântâna adâncului. O să ne mai întâlnim noi cu fântâna adâncului, pentru că în cartea Apocalipsei ea are un rol destul de important, fântâna aceasta, și este locul de origine a cel puțin trei puteri care au fost cele mai dure, cele mai înfocate în lupta lor împotriva creștinismului.
Da, nu vreau să mai insist că nu este acesta motivul principal al acestei misiuni, dar din ce mi-ați spus, din ce ați spus dumneavoastră, într-un fel totuși este un loc unde sunt trimiși demonii, un loc al întâlnirii lor, loc de consfătuire, știu și eu cum putem să-l numim, dar pe de altă parte nu este neapărat un loc pe care îl identifici geografic, pentru că el se poate muta în funcție de, eu știu, anumite contexte istorice, eu știu, sau
da,
simbolism aparte.
Noi suntem obișnuiți cu dimensiunile acestea ale lumii noastre și cu geografia aceasta a lumii, vrem să identificăm exact un loc, însă trebuie să ținem cont de o altă dimensiune și un alt raport. Gândiți-vă la un înger care era în cer, în jurul tronului lui Dumnezeu, așa cum avem descrierea în Ioan capitolul 4 și 5. Se bucura de tot ce putea fi mai frumos și de cel mai important privilegiu de a sta în jurul lui Dumnezeu și a cânta. Acest înger care nu și-a păstrat vrednicia, cum spune Iuda, și care s-a răzvătit împotriva lui Dumnezeu, este aruncat din cer. Unde este aruncat? Afară. Nici pe pământ, nici în altă lume, este dat afară.
Universul e limitat.
Prin participarea părinților noștri, Adam și Eva, și ascultând de glasul Satanei, el se localizează pe acest pământ. Și pământul nostru devine locul reședinței Satanei. Ei, în momentul în care, acum aici mi se pare că este o cheie, în momentul în care un om care este posedat de demoni și demonii îl dirigează și își bate joc de acel om, îl chinuiește, îl nenorocește, îl umilește. În momentul în care Dumnezeu, prin puterea sa, scoate acest demon din om, el spune, nu ne trimite în adânc. În momentul în care Satana nu mai are niciun om cu care să lucreze, pentru că toți au murit sau alții sunt luat în cer și rămâne singur, este în adânc. Ce poate fi adâncul? Deci nu poate fi înțeles ca un loc geografic pe o scară așa de adâncime și înălțime, ci poate fi înțeles ca o situație. O situație în care el nu mai poate să își exercite lucrarea. Nu-l mai poate chinui pe omul acesta sau pe omul celălalt, că Dumnezeu i-a eliberat. I-a scos din acel om și a spus să nu mai întâlnesc, să nu mai ai de-a face cu el. Nu mai poate lucra cu niciun om pentru că nu mai sunt oameni, au murit. Și atunci, în momentul în care un demon învăța să facă numai rău, nu mai poate face nimic, situația, nu elementul geografic, face ca el să fie în adânc.
Mă gândeam, apropo de, și de explicația pe care dumneavoastră ați dat-o, Lucifer fiind primul dintre îngeri și primul după Dumnezeu, a avut poziția cea mai înaltă dintre ființele create. Iar prin această cădere a ajuns la nivelul cel mai de jos la care poți să ajungi, prin decăderea aceasta, degradarea aceasta. Și atunci, într-un anumit sens, aș spune că adâncul este acolo unde e Lucifer.
Exact!
Adică e spațial vorbind, pentru că el nu este imobil, el se mișcă și probabil prezența lui reprezintă nivelul cel mai de jos. Bine, e o explicație, poate fi argumentată și teologic, biblic,
dar... Loc, din punct de vedere așa al aranjamentului, frumos. Clădiri, totul aranjat, lux, eleganță, mâncare, tot. Dar în locul acela, numai fum de țigară, băutură, droguri, sexualitate, imoralitate, înjurături, vorbe urâte, brutalitate. Ce este locul acela? Mai este o înălțime sau este o adâncime? Din punctul de vedere al calității vieții, ca viață și ca spiritualitate, e o adâncime. E groaznic. E groaznic. Nu poți trăi. Este cel mai de jos nivel la care poate ajunge omul. Iar satana asta vrea să facă. El vrea să-i coboare pe oameni la cel mai de jos nivel, unde există crime, nu? Războaiele, terorismul și asta, crime, unde există imoralitate și unde există degradarea tuturor simțurilor prin alcool, tutun, droguri și altceva. Deci asta este adâncul în care el a coborât și vrea să-i tragă după el și pe oameni.
Avem foarte multe imagini aici, dar nu aș vrea să trec peste două aspecte. Ce corespondență are această figură a adâncului în context istoric, în contextul istoric la care putem să aplicăm această trâmbiță, și mai avem de asemenea elementul acesta foarte important și care reapare sau a apărut deja în cartea Apocalipsa, al cheii, cheia adâncului, cheia celui care închide și nimeni nu poate deschide ușa, cel care are cheile vieții și ale morții. Cum înțelegem în acest context, pe de o parte, relația cu contextul istoric a ideii de adânc și ideea aceasta chei?
Nu putem folosi cuvântul cheie peste tot la același sens, că poate aibă lucruri total opuse. Când vorbim de Domnul Hristos care cheia locuinței morții, înseamnă că el poate intra și poate ieși de acolo, cum s-a întâmplat. Adică moartea nu mai este un biruitor, ci este învinsă pentru că cineva are cheile ei și rezolvă treaba. Aici este cu totul altceva. Aici vorbim de un înger decăzut care are cheile acestei fântâni. Și ce însemnează? Însemnează că este stăpânul. Cine are cheile este stăpânul acesteia. A cui este satana stăpân? Al adâncului, al întunericului, al răului. Și vom vedea imediat acest lucru, pentru că având cheile și deschizând fântâna adâncului, ce a ieșit de acolo? Fum și lăcuste. Ce însemnează fumul? Fumul însemnează ceva care nu poți să mai trăiești. Este, mă rog, toate gazele care întrerup viața, și dacă stai într-o cameră plină de fum, mori. Dacă totul este plin de fum, nu mai poți să vezi soarele, nu mai poți să trăiești. Deci ceea ce produce satana și peste care este stăpân și peste care are cheile, este tocmai acest fum. Ce poate fi acest fum în sensul literal? Poate fi învățătura lui, poate fi orientarea religioasă, politică pe care o dă și care întunecă și distruge viața spirituală a oamenilor. Păi ia gândiți-vă dumneavoastră la efectele acestei învățături. Nici o religie, oricât ar fi ea de, că sunt fel de fel de religii, nu are ca obiectiv al religiei sinuciderea pentru o cauză religioasă. Pe când islamul o are. Și spune așa, cine moare ca un credincios se duce în rai. Cine moare ca un credincios într-o acțiune a bisericii, a islamului, adică într-o acțiune teroristă, că se duce ca să moară, acesta ajunge în vârful piramidei, ajunge să primească, nu mai zic, o mulțime de... Deci cine mai are așa ceva? Cine a mai educat, hai să nu folosim cuvântul educat, că e prea nobil, cine a distorsionat mințile oamenilor ca să dea ciubuc ca să meargă primul ca terorist, lucru care s-a întâmplat acum în zilele noastre. Cine? De unde a putut așa ceva? Numai dacă efectiv s-au intoxicat cu acest fum care a ieșit din fântâna adâncului. E sau nu clar? Mi se pare destul de clar pentru mine.
Imaginea aceasta a fumului ca de cuptor mare întărește cumva această idee că acolo ar fi iadul, că de acolo ar veni, acolo ar arde, s-ar arde și pentru că trebuie să fie un obiect care să ardă ca să poată ieși fumul.
E când ne gândim cu niște elemente preconcepute, putem să ajungem aici. Dar când dăm la o parte orice idee preconcepută și încercăm să înțelegem expresia biblică în sensul ei, nu ajungem aici. Pentru că nu este nicio frântură de iotă în această descriere ca să vină în favoarea iadului sau în favoarea unei alte torturi de acest gen. Nu este vorba de aceasta. Nu este vorba nici măcar de un fum fizic care să fie produs de o anumită ardere. Uh-huh. Nu este vorba, ci este vorba de o învățătură. După cum cuvântul lui Dumnezeu este comparat cu o apă curată de izvor, este comparat cu pâinea care te hrănește, este comparat cu aerul curat, puterea Duhului Sfânt, deci elementele esențiale vieții, aer, apă și pâine. Aici, învățătura care vine din fântâna adâncului, unde stăpânul este îngerul de căzut, Satana, care are cheia, este fumul. Deci totul e simbol. Este fumul. Este ceea ce distorsionează atât de mult mințile oamenilor, încât vedeți dumneavoastră ce se întâmplă astăzi în toată lumea. Oameni care se duc la moarte, își pun bombele pe ei, se duc la moarte, că el este învățat, că în momentul în care a murit, a ajuns în al șaptelea cer, înconjurat de tot ce poate fi mai bun și mai frumos pentru el. Și se grăbesc și se fac concurență și dau ciubuc ca să fie primul care se duce acolo la moarte. De unde mai poate ieși așa învățătură? Cine a mai dat? Un singur lucru, fântâna adâncului care a dat fumul acesta.
Eu pun anumite întrebări care în practic vin și dintr-o anumită mentalitate care există, pentru că această imagine de aici a fost preluată și folosită ca o dovadă a existenței iadului și altor imagini acestea care sunt în creștinism. De-aia v-am întrebat ca să ne dați niște argumente că nu poate fi pus acolo, pentru că nu trebuie neapărat să ai un obiect al arderii ca să poată să se vadă fumul sau să iasă fum de acolo, pentru că e vorba de un simbol aici. Înainte ca să se termine tot timpul pentru această emisiune, să ne mai spuneți câteva cuvinte și despre lăcuste. De ce sunt aceste lăcuste? Ce simbolizează ele? Avem după aceea o întreagă descriere, dar o să ne referim la această descriere în emisiunea următoare. Dar doar să vă referiți acum la lăcuste.
E foarte interesant. Vedeți, toate merg două câte două. Steaua cade în fântâna adâncului. Și această stea care cade în fântâna adâncului și care are cheia, își face lucrarea. Lucrarea este fumul și lăcustele. Am vorbit de fum, acum vorbim de lăcuste. Lăcustele sunt specifice zonelor deșertice, sunt acele animăluțe micuțe care mănâncă tot ce este verde, absolut tot ce. În momentul când ajung mature și poate să zboară până la 1000-1500 de kilometri distanță, au o forță teribilă în zbor și tot ce găsește, totul termină. Și în urma lor este foamete și moarte. Ei, lăcuțele acestea apar ca o pedeapsă. O pedeapsă care vine la Dumnezeu și care îi lasă pe oameni fără, fără baza existenței, fără hrană pentru viață. Acesta este simbolul. În realitate, lăcustele acestea care vin din zona deșertică sunt de fapt mahomedanii, musulmanii, noua religie a islamului, care s-au răspândit cu o viteză uimitoare, uimitoare, și toată lumea creștină a Orientului Mijlociu a fost invadată de aceștia. Dacă ne gândim că era Hegira începe în 612, când Mahomed primește prima viziune și începe lucrarea lui, convertind-o mai întâi pe soția lui, Khadija, apoi pe vărul lui, Abu Bekr, și apoi pe un nepot, Ali, și a creat o religie de familie, pe urmă una de trib. În 632 el moare, dar deja avem religia cristalizată, și în 637, la 5 ani de zile, deja Iudeea și Ierusalimul este ocupat, Siria este ocupată, Irakul este ocupat, 38-39 este ocupat Egiptul, în mai puțin de 10 ani, Orientul Mijlociu, leagănul creștinismului, unde s-a născut creștinismul, leagănul iudaismului, unde s-a dezvoltat religia biblică a iudaismului, este cuprins de mahomedani. Iată lăcustele care au ieșit ca un nor imens și care au cuprins întreaga zonă. Asta este.
Mulțumesc foarte mult pentru răspunsul dumneavoastră. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați respectatori, că ne-ați urmărit. O să continuăm în emisiunea care va urma cu această temă, cu această trâmbiță, pentru că atunci vom vorbi mai mult despre implicațiile religiei musulmane și ce a schimbat această religie și care sunt elementele care trebuie să le luăm în discuție și să le avem în atenție atunci când privim islamul în relație cu creștinismul. Eu sunt Emanuel Sărăgean și vă aștept cu drag și la următoarea întâlnire.